такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu raidījums izskan dienā, kad savu pirmizrādi Latvijā piedzīvo filma Marijas klusums. Un filmas režisors Dāvis Sīmanis juniors ir šodien mans studijas viesis. Sveicināts!
Labdien!
Latviešu aktrises Marijas Leiko mūža pēdējā ziema, kas paiet Maskavā, un noslēdzas komunarkas masu slepkavību vietā Piemaskavā, kur neviens vien latvietis beidz savu dzīves ceļu Staļina lielā terora laikā. Šobrīd Marijas Leiko biogrāfija piedzīvo tādu zināmā mērā uzmanības bumu. Ir tava filma, ir nesen Rīgas Krievu teātrī iestudētā izrāde, skatuve ugunī, būšot arī Kristīnas Želves dokumentālā filma par Mariju Leiko. Kas tevi saistīja Marijas Leiko liktenī?
Manuprāt, Marija Leiko nevien tāds varbūt īpašs gadījums Latvijas teātri un kīno, tomēr aktrise ar starptautisku skanējumu un pamatā savu slavu un savas karjeras augstākos punktus aizvadījusi Vācijā 20. gados un 30. gadu pašā sākumā. Viņas personība savā ziņā ir tāda prizma, caur kuru var ļoti plaši apskatīt visu 20. Gadsimta pirmo pusi un ar tajā iekļautajām katastrofām, tajā iekļautajām dažādu veidu politiskajām kustībām, arī dažādu veidu sociokultūras fenomeniem. Viņa savā ziņā spoguļo ļoti daudz dažādus vēstures aspektus, un līdz ar to viņas personība ļoti pateicīga. Ja domā par šo periodu, kur savā ziņā nu, tā pasaule, tā, ko Pirmā pasaules kara kontekstā dēvē par to pasauli vai sabiedrību, kas ir jau sajukusi prātā, un tāda viņa turpinās būt vēl ilgi, tad tā prātā sajukusī sabiedrība Marijas Leiko personībā ļoti labi spoguļojās. Un, protams, viss traģiskākais un savā ziņā, viņš vienlaiks gan viss intīmākais periods, gan vienlaiks arī viss traģiskākais periods viņas dzīvē ir šis noslēdzošais posms Maskavā, kur patiesībā viņa nonāk nejaušības rezultātā un paliek uz laiku, lai beigās tā kā varbūt nelīdzgalam saprotot to sistēmas tumsu, kas ir apkārt, ka viņa iet bojā. Bet, protams, es domāju par to mūsdienu aktualitāti un šī brīža aktualitāti. Ir skaidrs, ka šī tēma un tieši Marijas Leiko un teātra skatu liktenis, kas bieži tiek izmantots kā tāda zīme Staļina teroram vispār, ja, un jo sevišķi šīm te nacionālajām operācijām, ka šobrīd nekas tiešāk neapzīmē Pūtina Krieviju un šo režīmu, kurš vienkārši kopē Staļina režīmu un arī pat kaut kādas tās terora prakses, tā kā tādā mums acīm redzamā veidā. Ja? Un tas, protams, es domāju, aktualizē ļoti tieši šo viņas dzīvi un viņas likteni tieši padomju Krievijā.
Iezīmējot tos dažus galvenos vektorus, pirmkārt, tas lielā mērā ir kreisums, tā ir skaitā latviešu kreisums pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Tad, protams, kino sākums. Faktiski Marijas Leiko karjeras sākums lielā mērā sakrīt ar daļā laikmeta beigām, ar Pirmo pasaules karu, ar brīdi, kad vecā pasaule neatgriezeniski sabrūk, un viņa ir viena no tām, kas sāk būvēt mākslas sfērā šo jauno pasauli. Cita starpā tā tad filmējusies vācu ekspresionismu filmās. Un, protams, latviešu nācijas liktenis tai visā starp rietumu un austrumu vektoru. Veidojot filmu, cik lielā mērā tu orientējies uz vēstures ticamu restaurāciju? Un cik lielā mērā tā tomēr bija vairāk izjūta, kas runā nosacīti par laikmeta likumsakarībām?
manuprāt, vēsturē vispār nav īpaši labas attiecības ar kino, jo tās neīpaši labi sadar kopā šīs divas. Vienā gadījumā humanitāro zinātņu disciplīnu, otrā gadījumā mākslas nozara.
Nu, katrā ziņā ar mākslas kino, ar aktieru kino.
Nu, jā, ar aktieru kino, jā. Ar to arī saprotot to vēsturi kā drāmu, jā, nevis vēsturi kā dokumentu kino. Bet man jāsaka godīgi, ka šis varbūt bija tas gadījums, kur manī šī vēsturiskā interese, un tāda man vienmēr ir bijusi jau no studiju laikiem, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāte, ka šajā stāstā ir tik daudz tādu intensīvu momentu, kas ļoti labi atbilst kino dramaturģēju, kā rezultātā tās nosacīta pelēkās zonas vai kaut kādas tur, kur mums trūka informācijas, tās, protams, aizpilda autoru iztēle, ja, un tā kā mēģinājums kaut kā saprast, kādā veidā kaut kādi procesi vai noteikts reakcijas cilvēku emocijas, psiholoģija varētu būt veidojusies tajā brīdī. Bet ļoti daudz, kas jau tur ir, jau viņš jau ir tas esošais. Un kino uzdevums jau arī nav būt absolūti tiešam vēstures pārcēlumam. Vairāk tad, kā es redzu vēsturiskā kino nozīme, es redzu to, ka filmai jāpierāda, ka vēsture ir interpretējama. Ka vēstures stāsts nav viens vienīgs, viņš nav kaut kā iekalts. Viņš cenšas atrast skaidrojumu kaut kādiem notikumiem, kaut kādām parādībām, kaut kādām sabiedrības grupām vai individiem kaut kad pagātnē, un tomēr tas nav kaut kāda viena versija. Un kino jābūt ir šai iespējai pierādīt, ka tā nav viena vienīgā versija, tas ir viena lieta, bet otra lieta, tāda laikam vissvarīgākais kino uzdevums ir tā, kā to viens franču kino vēsturnieks savā laikā noformulēja Pierre Sorlē. Vēsturiskais kino dod iespēju izjust vēsturisku emociju. Tas, kas tiek rekonstruēts, ir nevis kaut kādi ļoti konkrēti, skrupulozi, precīzi notikumi vai precīzi cilvēku attiecības, jo vienmēr tur būs tas anahronoloģiskais moments, tur būs kaut kāds fokus uz individu, kurš ir svarīgāks nekā sabiedrība, tāpēc, ka tev vienmēr būs tas centrālais varons, bet ka ir iespējams rekonstruēt kaut kādu emociju, kaut kādu caitgaistu, kaut kādu laika garu. Un skaidrs, ka šis laika gars, kurš ir Marijas klusumā, tas ir ļoti tumšs laiks. Tā ir tāda totāls perspektīvas trūkums, totāls tukšums, bet vienlaikus kāds konstants apdraudējums, un šis iracionalitātes un racionalitātes kaut kāds tāds. Es pat savā ziņā domāju, ka tie procesi, kas totalitārā sabiedrībā notiek, tas ir, ka vara inicijē kaut kādus procesus. Nu, un pieņemsim, vara sāk represēt noteiktas sabiedrības grupas vai noteiktas individus, un viņi tā kā sāk vēl to sniega bumbu, bet viņi īstenībā nekontrolē to, kur tā sniega bumba, jo pēkšņi tā sabiedrība sāk strādāt kā tāds organisms, kas pats sevi iznīcina. Un līdz ar to tur saskarās gan šis racionālais nodoms, ko vara cenšas realizēt ar noteiktu veidu darbībām. Bet kas arī notiek jau tad, kad tā vara vairs to nevar kontrolēt, ka tas jau ir aizgājis kā kaut kāds tāds mistisks force majeure, nekontrolējams spēks, kurš tur veļās kā tā sniega bumba un neviens vairs nezina. Un tajā brīdī mēs saprotam, jā, tā sabiedrība un tā valsts ir savā ziņā nolemta. Pat ja viņi sevi vēl joprojām realizē kaut kādā veidā, bet viņi jau ir nolemti.
Šajā gadījumā, jā, patiešām runājot par Staļina lielo teroru, tas varbūt ir tāds viens no joprojām mistiskākajiem, vairāk neatbildētu jautājumu saturošajiem vēstures fenomeniem. Tev ir diezgan daudz taisnības, ka tu saki, ka tā ir jau nekontrolēta, pašģenerējoša sabiedrības kustība, kur ir iegriezts šis varmācības ritenis. Solženicinam ir šī metafora Krasnoja Kaļiso sarkanais rats, kurš ir sācis griezties Krievijā, nu faktiski jau ar Pirmo pasaules karu, pēc tam ar Krievijas pilsoņu karu, un tā tas arī varbūt brīžiem sabremzējoties, bet turpina griezties līdz pat pagājušā gadsimta vidum, nu faktiski līdz Staļina nāvei lielā mērā, un tikai pēc tam tai kustībā iestājās zināms pierimums.
Lai gan tagad mēs varam konstatēt šī rata griešanās atsākšanos tādā ļoti arī intensīvā formā.
Jā, nu jau ļoti intensīvā, un tas mums var dot daudz vielas pārdomām par šodienu un šodienas likumsakarībām, nu kad Krievijā pagaidām vēl nav sākuši ķerties īsti pie nacionālajām operācijām, bet, teiksim, zināma selektīva pieeja, piemēram, iesaukšanai karadienestā, lai izmantotu kā lielgabalu gaļu Ukrainā, tā ir vērojama.
Nu, es domāju, jau arī pazīmes nacionālām operācijām jau ir šobrīd kaut kādu pēdējo nedēļu notikumu kontekstā.
Jā, šajā gadījumā tie nav Krievijas pamatiedzīvotāji, tie ir migranti no Centrālāzijas, bet jā. Un runājot par to situāciju, kāpēc šī iznīcināšana 30. gadu otrajā pusē, nu tur var, protams, saskatīt zināmu loģiku arī šais notikumos no Staļina varas viedokļa, bet kino šajā gadījumā ir labi un pareizi uzsvērt tieši to iracionālo, mistisko momentu. No mana viedokļa pieteikums tam, kā tu veido nevis vēstures restaurāciju, bet veido metaforu par vēsturi, ir pirmie kadri. Nosacītais vilciens, ar kuru Marija Leiko dodas uz Padomju Savienību, kā var saprast, un tas ir restorāna vagons, un tur ir gan ļaudis Wehrmachta un SS uniformās, gan padomju, nu šķiet arī tur NKVD vai sarkanā armija, un tie tur visi draudzīgi kopā sadzer tubrālības, tāda zināma divu totalitāro režīmu līksmošana kopīga. Tāda situācija 1937. gadā, kad Marija Leiko reāli dodas uz Padomju Savienību, pirmkārt viņa brauc no Latvijas, nevis no Vācijas. Un vispār arī šī draudzīgā brāļošanās starp padomju un nacistu režīmu pārstāvjiem, tā bija realitāte mazliet vēlāk, chronoloģiski, 39. gads. Tad jā, tad tas tiešām varēja būt hipotētiski iespējams. Bet tā ir tā vēstures izjūtas metafora, ka ir šie divi totalitārie režīmi, kas ir sākuši brāļoties savā starpā, kā rezultātā faktiski arī izceļas tā lielā kataklizma, kas ir otrais pasaules karš.
Un tur arī tāds moments, ka Marija Leiko no neviena nebēg, tā kā viņa arī Vāciju nepamet, tāpēc, ka pie varas nāk nacionāli sociālisti. Lielā mērā pamudinājums viņai pamest Vāciju ir vienkārši lomu trūkums teātrī. Bet šobrīd nu pat ir iznākusi tāda vēstures pētniecības monogrāfija, kurā Marija Leiko tiek minēta starp daudzām citām aktrisēm un aktieriem, kas ir pamatuši Vāciju tieši saistībā ar šo totalitārā režīmu veidošanos. Un mēs varam šajā gadījumā pat saprotot, ka varbūt faktiski tas tā nebija, ka tie bija citi iemesli, bet tajā ir kaut kāda ļoti spēcīga metafora, ka pamatot vienu totalitāru režīmu, viņi it kā nonāk tajā otrā totalitārajā režīmā, sākotnēji uztverot to kā kaut kādu tādu nevainīgu, varbūt vairāk atbilstošu viņas pašas kreisuma izjūtai, atbilstot arī varbūt kaut kādai komforta zonai, ko viņai sākumā šis režīms arī piedāvāja. Ja mēs domājam par to periodu, tur, manuprāt, tiek uzdoti daudzi dažādi jautājumi, kas ir fundamentāli svarīgāk. Turklāt arī, kuri met daudz tādu precīzāku tiltu, varbūt ar mūsu dienām, tas ir par mākslinieku atbildību, par klusēšanu, par sabiedrības tādu kopēju vienkārši klusēšanu, par aktivitātēm, kuru paradoksālā veidā, nu, ka, piemēram, Latviešu nacionālo operāciju Maskavā vada latvietis, tas nozīmē tiešā veidā iznīcina savus tautiešus, lai gan visticamākais neuztverot latvietību par kaut ko specifisku savā dzīvē un vairāk varbūt sevi uzturot kā kādu gan kosmopolitisku komunismu nesēju, bet nevajadzētu tev arī pārvērtēt, cik daudz tas ideālisms tajā brīdī tādiem režīma cilvēkiem vispār varētu būt pats. Tā kā tur īstenībā ļoti daudz ir tieši tie jautājumi, ko šis īsais, it kā ļoti intensīvais periods liek uzdot, un kas man liekas svarīgi, ka filmā ir tas metaforiskais līmenis, kas ļauj mest to ļoti bieži vien pat varbūt nepatīkami tiešo tiltu uz mūsdienām.
Un filmas titros tad mēs arī varēsim lasīt konkrēto vēsturisko cilvēku likteni, kas no šodienas viedokļa var šķist absolūti paradoksāls un vēl papildus ilustrē visu šo situāciju. Kā, ja mēs ejam cauri personāžu sarakstam, tā tad Marija Leiko nošauta 38. gada sākumā, Jēkabs Peters, viens no padomju represīvo struktūru tēviem dibinātājiem, viens no čekas radītājiem, latviešu bolševiks, nošauts vēlāk 38. gadā, un tāpat 38. gadā nošauts šis latviešu čekists Zakovskis, un tobrīd NKVD šefs, visas padomju represīvās sistēmas vadītājs Ježovs, tāpat nošauts.
Pāris gadus vēlāk, jā.
Tātad Vispirms mēs redzam, ka šī represīvā gaļas mašīna maļ arī savējos ļoti intensīvi, kur arī ir jautājums iespējams tāpēc, lai nepaliktu starp dzīvajiem tie, kas pārāk daudz zina, vai arī otrs motīvs vienkārši iekšējā struktūru varas cīņa, kur dzīvus atstāt nevar un tāpēc ir jānovāc. Un starp dzīvajiem paliek arī no filmas personāžiem divi ļoti interesanti cilvēki, divi režisori.
Lai gan glāznieka liktenis vēlāk nu nonākot tieši nometnē, ieslodzījumā, tas gan bija, cik var spriest, ļoti salīdzinoši tāds veģetārs režīms, ņemot vērā, ka tas bija Piemaskavā, un viņam bija iespēja veidot tur pašam savu aktieru trupu un ar viņiem doties viesizrādē.
Vispār glāznieka likteni paskatāmies, nu tas ir paradoksiem pilns. Tātad visu latviešu teātra skatuve trupu nošauja gandrīz pilnā sastāvā. Ieskaitot, cik es saprotu, skatuves strādnieks un garderobistas.
Tas ir viens no tām nosacīti traģiski anekdotiskajām daļām, kad arī krievu tautības garderobistas tika paņemtas līdzi un nošauts, nestojas to, ka viņām nekāda sakara ar latvietību un šo te nacionālo operāciju, un par ko viņi tika apsūdzēti, viņam ar to nekāda sakara nebija.
Jā, bet galvenais režisors, teātra vadītājs ne tikai netiek nošauts, bet netiek pat tajā brīdī ieslodzīts. Paliek uz brīvām kājām, turpina dzīvot Maskavā. Pēc tam, jau padomju vācu kara laikā, nonāk frontes otrā pusē, atgriežas Latvijā, vācu okupācijas laikā šeit spēlē teātri. Maskavā viņam par to aizmuguriski tiek piespriests nāvessots, bet kad sarkanā armija atkārtoti okupē Latviju, glāznieks paliek Latvijā, tagad gan viņam iedod 10 gadus. Bet arī to daļu ieceļ par Maskavas apgabala ieslodzījuma vietu teātra trupas vadītāji. Bet no tad tur ir tā arī kaut kāda diezgan dīvainā dzelzceļa katastrofa, smagā mašīna, kas dīvainā kārtā apstājas uz pārmijām tieši tad, kad nāk vilciens, un lielākā daļa no šīs ieslodzīto trupas līdz ar vadītāju glāznieku aiziet bojā. Tas ir 1947. gads, bet taisnību sakot, ja kāds par šito taisītu kino, tad nezinātājs teikt, nu ko jūs te tagad fantazēt.
Bet tas ir interesanti, ka šis periods, viss starpkaru periods, šādas latviešu personības, viņas nav mazums, viņas var ik pa brīdim kaut kur identificēt. Līdzīgs bija Marijas Leiko, pirmais dzīvesbiedrs, Jānis Guters, kurš gan vēlāk Vācijā sevi dēvē par doktoru Johannes Guteru, un kurš pie visām varām atrada savu kaut kādu nišu, viņš izveidoja visu UFS studiju, piedalījās kā viens no galvenajiem organizatoriem, viņš bija tas, kurš Veimāras Republikas laikā staigāja ar ļoti aktīviem sociāldemokrātiskiem saukļiem, pēc tam kļuva par Hitlera ļoti iemīļotu vācu propagandu filmu autoru un arī pasūtītāju. Turklāt, kā Maris Svētra to vēsta, ieradās Latvijā, lai pierunātu Ulmani, ka latviešu filmu veidotāji varētu tas, ko mūsdienās sauc par outsourcēt. Ja tad Vācija outsourcētu latviešiem veidot propagandas filmus Trešā Reiha vajadzībām. Un pēc tam vēl kļūt par tādu godalgotu Vācijas Demokrātiskās Republikas kino režisora, tas unikāli, 1905. gada radītie latvieši, kādus viņi tos līkločus veic tajā pasaulē.
Jā, jo lielā mērā Guters jau nu pilnīgi noteikti ir 5. gada produkts. Mm. Jo viņš ir spiests bēgt no Latvijas 5. gada revolūcijas notikuma rezultātā, lai nenonāktu cara katorgā to brīdi visdrīzāk. Un tālāk šī teātra un kino karjera Vācijā. Te parādās, protams, tas jautājums, ko zināmā mērā mēs varam apzīmēt kā nepareizos latviešus. Kā primāri tos latviešus, kuri diezgan lielā skaitā pēc Latvijas valstiskuma tapšanas nolēma tomēr neatgriezties Latvijā. Kurus tad pamatā arī skāra šī latviešu operācija, kurai patiešām ir genocīda pazīmes, jo pret latviešiem kā etnosu, toreizajā Padomju Savienībā, lai gan nelīdz galam konsekventi, kā mēs redzam. Tā ka mēs varētu teikt, ka mērķis bija nevis pilnīgi iznīcināt visus latviešus Padomju Savienībā, bet mazināt latviešu skaitu tur.
Radikāli mazināt, jo tas procents, kas bija represēti, bet netika iznīcināti, tas procents salīdzinoši neliels. Cita lieta, ka bija daļa, un jo sevišķi tas bija saistīts vairāk ar tālāko reģionu iedzīvotājiem, kur varēja gadīties, ka vienkārši neskār šīs represijas. Vissmagāk, protams, klājās tieši lielo pilsētu iedzīvotājiem. Man šajā kontekstā viens no tādiem ļoti svarīgiem momentiem liekas, mēs varam teikt, ka patiesībā lielākā genocidālā operācija, genocīda akts, visdaudz skaitlīgākais un visiznīcinošākais, ņemot vērā upuru skaitu. Bet kas ir interesanti, ka tieši tā latviešu nepareizība vai arī varbūt tā attieksme, kas bija starpkara periodā pret šiem padomju latviešiem, un arī šobrīd, es domāju, kaut kādā mērā, apmēram tā, nu viņi jau paši, nu paši izvēlējās dzīvi tur, tieši tā. Nu tāds tas režīms, ko te jūs gribat, paši viņi vainīgi, paši arī iet bojā. Latvieši ir stāvējuši pie ļoti daudz, ļoti neglītu, iznīcinošu, slepkauniecisku struktūru izveides Padomju Savienībā. Patiešām latviešu inteliģence un izglītotība ļāva organizēt dažādu veidu tādas struktūras kā Čeka, Gulags, un tas nozīmē, ka viņi patiešām bija tādi, var pat teikt, efektīvi vadītāji, bet tā ir noteikta neliešu daļa. Tie patiešām ir tādi izteikti nelieši, kuri...
Nu vai piebildīsim uzreiz, daudzos gadījumos arī aptaurēti ideālisti.
Nu jā, aptaurēti ideālisti, bet ar tomēr izteiktām nelietības pazīmēm. Jā,
nu,
jā.
Mērķis attaisno līdzekļus.
Jā, tieši tā. Bet skaidrs, ka no šiem visiem latviešu tautības cilvēkiem, kas tika iznīcināti lielā terora laikā, ļoti liela daļa patiesībā bija ļoti vienkārši strādnieki rūpnīcās, cilvēki, kuriem nebija nekāda varas resursa, jābūt noteiktam nogalināto skaitam dienā vai kā. Nu, tas skaidrs, ka nav runa par to, ka tiek izvērtēts. Viņi jau bija vienkārši viens no skaitļiem tajā konkrētajā tabulā, kura bija jāizpilda. Tāpēc jau arī teātris skatuves savā ziņā kļūst par tādu simbolu. Tie pamatā ir cilvēki, kuri ikdienā strādā, dažāda veida darbus, tie ir fabriku strādnieki, kuri paralēli ir arī aktieri. Ne visi bija daži aktieri, kuriem tā bija pamatprofesija, bet liela daļa no trupas bija cilvēki, kuri vienkārši no darba brīvajā laikā viņi spēlēja teātri. Viņu nogalināšana tā patiešām ir slepkavība, tāda atklāta slepkavība. Un tad, protams, viņi ir tāds simbols procentuāli lielai daļai no tiem cilvēkiem, kas tika iznīcināti šajās latviešu operācijās, jo viņi tas politiskais resurs bija nulle.
Mans priekšstats par to, kur varēja būt šī režīma loģika, tātad Padomju Savienība Staļins nepārprotami gatavojās karam ar rietumiem. Bija pilnīgi skaidrs, ka karš nebūs nevieglas, nevienkārši. Un tā bija vajadzība, es domāju, konsolidēt šajā gadījumā režīmu tieši krievu nācijas masu, kas iespējams jutās zināmā mērā atsvešināta no tā boļševiku režīma, tai ziņā, ka tur tiešām bija ļoti daudz tā saukto citautiešu, vēsturiski savukārt saprotam iemeslu dēļ, bez latviešiem vēl ir tāpat somi, igauņi, poļi un ebreji, no viņiem tā kā šo varas virsotni vairāk attīrīt, lai tā kļūtu vienkārši krieviskāka līdz ar to krievu nācijas masai pieņemamāka. Kāpēc tieši šīs nacionālās operācijas? Nu, otrs arī tas, ka tās visas bija nācijas, kas dzīvoja neizbēgami šī kara ceļā, tātad bijušie Krievijas impērijas rietumi, un tā vai citādi šīm nācijām bija jānonāk starp šiem diviem dzirnakmeņiem. Droši vien tur bija apsvērumi arī, jā, lai kāds aiz nacionālām simpātijām nenostātos pret savas valsts varu. Domājot par to, par ko vispār ir filma, nu, protams, ka tā lielā mērā ir par radoša indivīda un varas attiecībām. Un šajā gadījumā vara ir totalitāra vara, ļoti nežēlīga totalitāra vara. Cik mēs šodien, arī domājot par aktuāliem notikumiem un aktuālām noskaņām mūsu sabiedrībā, kad dažiem ir ļoti svarīgi norādīt, ka, lūk, Eduardam Smiļģim un Lilitai Bērziņai ir bijuši PSRS tautas mākslinieku goda nosaukumi vai Staļina prēmijas vai kas tam līdzīgs. Cik mēs vispār esam spējīgi uztvert radoša cilvēka eksistenci totalitāras varas situācijā?
Es domāju, sarežģīti izdarīt šādu veidu spriedumus no pozīcijām, kurā mēs dzīvojam salīdzinoši tādā komforta zonā, kur mums nav jāvērtē ne mūsu tiešā izdzīvošanas iespēja, te mums nav jāvērtē mūsu karjeras potenciālā trajektorija un jākoriģē viņa ar varu. šie visi aspekti, kas ir saistīti ar mākslinieku un mākslinieku attiecībām ar varu, nu, manuprāt, tie ir ļoti kompleksi un ļoti, ļoti grūti šobrīd pat uzņemties, varbūt, atbildību, izdarīt jebkādu veidu tādus plašākus spriedumus par to, kas ir noticis kaut kad pagātnē. Manuprāt, mēs varam par to spriest no mazliet citas perspektīvas, un tas ir saistīts ar šobrīd skatoties to, kas ir gan Krievijā iekšienē mākslinieku atbildība, gan emigrācijas, tātad jaunās emigrācijas, nu pat pēdējos kara divos gados izceļojušo Krievu atbildība, arī radošo personu atbildība par to, kas ir noticis ar Krieviju un kas ir noticis ar šo režīmu pēdējos 20 gados. Tur mēs kaut kādus spriedumus un kaut kādas konsekvences varam izdarīt, jo pirmkārtām šiem cilvēkiem bija iespēja pamest Krieviju, un daudzi no viņiem arī to izdarīja, un daži no viņiem pat pamatot Krieviju vienalga, viņu attieksmi pret noteiktām lietām un tādu kaut kādu kolektīvu atbildību ir ļoti, maigi sakot, dīvaini. Nu, nemaz nerunājot par tiem, kas ir palikuši režīmā, kur acīm redzami tikai tādēļ, lai nodrošinātu sev to pašu dzīvesveidu, kas ir bijis iepriekš, tikai varbūt ņemot vērā kaut kādu varas nodevu vai to, ko vara prasa no viņiem, ja, un izpildot noteiktas funkcijas, ka viņi patiešām ir tādi nolemtie. Runājot par Staļina periodu, tur šī iespēja ir pilnīgi cita. Ja mēs domājam par šo radošo personu lielā terora laikā, viņiem nav šī kustības brīvība, viņi nevar pamest padomju savienību, tā vienkārši ņemt un aizbraukt. Viņi ir konstanti, tiek uzraudzīti. Līdz ar to mēs pat īsti nevaram saprast, cik lielā mērā viņi ir lojāli vai nelojāli un cik lielā mērā akli un neredzīgi pret to, kas notiek un cik īstenībā viņi to redz un vienkārši klusē tīri savas izdzīvošanas dēļ. Un, manuprāt, vajadzētu stingri nodalīt kaut kādus spriedumus par šo laiku, par to laiku, kurā mēs dzīvojam, par mūsdienām mēs varam izdarīt un mēs varam izvirzīt kaut kādu morālu pozīciju attiecībā uz to periodu. Un es pieļauju arī uz jau pēckara periodu un jau pēc Staļina periodu Padomju Savienībā, ka tur šie nosacījumi tomēr ir savādāki. Iespējams, ļoti šajā tēmā iedziļinājušies vēsturnieki par to var kaut ko pateikt vairāk un izdarīt kaut kādus spriedumus, bet man liekas, ka mums nevajadzētu aizrauties ar šādu spriedumu izdarīšanu, jo nedod Dievs mums kādreiz pašiem nonākt situācijā, kas ir nevis līdzīga tiem Krievu māksliniekiem, kas šobrīd ir Krievijā vai ārpus Krievijas, bet tieši tādu mākslinieku, kuri bija Staļina lielā terora laikā Padomju Savienībā.
Tieši tā. Mums nu nebūtu tagad vietā tiesāt šos cilvēkus, jo tajos laikos bija, un diezgan daudz bija situācijas, kad izvēle nebija starp pat, teiksim, atteikties no profesijas, aiziet, sākt darīt kaut ko citu, teiksim, kaut kā nosust no radariem. Tas bieži vien arī īsti nebija iespējams, un izvēle bieži vien bija starp Staļina prēmiju un gulāgu. Vai nu tu sadarbojies, un tad tu tiec varas favorizēts, vai arī, ja tu nesadarbojies, tad visas konsekvences līdz pat galējai. To vajadzētu paturēt vērā. Man atliek tikai ieteikt, skatoties filmu, pārdomāt to, ko mēs šodien izrunājām ar filmas režisoru Dāvi Sīmani. Es tevi apsveicu ar filmas pirmizrādi Latvijā.
Paldies!
Un sakot paldies par filmu un paldies par šo sarunu, tad mēs arī atvadāmies.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.